dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Zbog vrućina u Srbiji problemi sa vodosnadbevanjem. Požari na Pelješcu i Korčuli u Hrvatskoj i dalje aktivni. Srbija šalje u Sarajevo privredne timove za pospešivanje privredne saradnje sa BiH, kaže Vučić. U Makedoniji počela istraga ilegalnog prisluškivanja. U sudaru brodova na reci Nil poginula 21 osoba. Tropska vrelina u Srbiji se nastavlja sutra do 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za naš program ekskluzivno govori Bekim Gaši, kome su pripadnici srpske vojske i policije u martu 99. u kosovskom selu Trnje ubili majku i četiri sestre. On je preživeo pukom srećom. U donjem
kuće bili članovi moje porodice koji su ranjeni. Moja majka je 2 ili 3 sata trpela, bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Idete sajpan dim. Kakav
čućete i nevladine organizacije traže da se zna gde odlazi novac iz budžeta namenjen medijima. Dragan Kremer iz Fonda za otvoreno društvo.
Značajne količine novca odlaze u državni budžet, kao oni mnogi tragovi raznih životinja koji vode u lavlju pećinu, a posle ne vidimo šta izlazi.
Hrasta starog nekoliko vekova koji je prema tvrdnjama vlasti blokirao izgradnju autoputa do južnog Jadrana više nema. Njegova seča pokazuje odnos države prema ekologiji, upozorava Bojan Milovanović, nevladin aktivista.
Koliko se sve drugo stavlja ispred te terasa, dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno, mi se time nećemo baviti uopšte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog tropskih temperatura širom Srbije aktuelni su problemi sa vodosnadbevanjem. U rudniku, mestu na istoimenoj planini, uvedene su restrikcije. Delovi Paraćina su bez vode, vojska u Loznici je poslala dve cisterne kako bi pomogla snadbevanje stanovništva. Vodosnadbevanje na području Pirotskog okruga za sada je redovno. Sva tri požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dva na Pelješcu i jedan na Korčuli u Hrvatskoj, su i dalje aktivni, izjavio portparol štaba za zaštitu i spasavanje Goran Cvjetanović. Na Pelješcu, na predelu Ponikve, požar gase tri aviona Kanader, a gori i prema Janjini i području Smokvice na Korčuli, rekao je Cvjetinović. Direktor kosovske policije Špend Mađuni izjavio je na sastanku Skupštinskog odbora za bezbednost da u Siriji trenutno ratuje 300 ljudi sa Kosova. Kosovo nije ni gnezdo, ni proizvođač ekstremizma, već je meta religijskog ekstremizma, poručuje Mađuni, javila je RTK. Makedonsko tužilaštvo počelo istragu u vezi sa ilegalno prisluškivanim razgovorima o kojima je tokom prethodnih meseci u javnosti govorio lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Osim sa liderom opozicije, razgovor je obavljen i sa bivšim čelnicima Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada odlučila da pošalje timove za Sarajevo, gde će razgovarati o četiri sektora: infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj industriji, kako bi se konkretizovali potezi za saradnju u tim oblastima. Vučić je potvrdio da će njegov sastanak sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom biti održan 15. septembra. U Subotici neće biti proglašeno vanredno stanje zbog povećanja broja migranata, odlučuje gradski štab za vanredne situacije. Saopšteno je da će se situacija svakodnevno pratiti i donositi odluke u skladu sa novim detaljima. Vlada Srbije usvojila je pravilnik o načinu i postupku podele besplatnih akcija zaposlenima u medijima u procesu privatizacije, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu kulture i informisanja. Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin prisustvuje u Podgorici potpisivanju sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između PIO fondova Srbije i Crne Gore. Sporazum bi trebalo da ubrza razmenu podataka i olakša ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kaže Vulin.
Vi dakle imate broj od 10.000 ljudi koji će sada lakše moći da ostvaruju prava, koji sada neće morati da dolaze lično i da donose potvrdu o životu, već će to moći da urade elektronskim putem i na taj način će oni uštedeti novac, ali uštedeće i naši fondovi, zato što neće preplaćivati, to se veoma često dešava, pa će posle porodice imati problem sa vraćanjem, pa ćemo ulaziti u sudske sporove, troškove itd.
21 osoba, među kojima ima i žena i dece, poginule u sudaru izletničkog broda s teretnjakom na Nilu kod Kaira. Zvaničici su rekli da se još traga za 6 putnika. Sudar se desio u Varaku, u severnom predgrađu glavnog grada Egipta. Američke vlasti presrele su kod obala Salvadora i zaplenile podmornicu u kojoj je pronađeno 8 tona kokaina vrednog na desetine miliona dolara, javlja američka televizijska mreža NBC. U podmornici su bila četvorica krijumčara i 274 paketa kokaina. Bijela kuća je saopštila da je završila s planom zatvaranje vojnog zatvora Guantanamo na Kubi, gde Sjedinjene Države drže zatvorenike za koje se sumnja da su teroristi. U Guantanamo, otvorenom pre 14 godina nakon terorističkih napada 11. septembra, nalazi se još 116 zatvorenika. Omeru Karabegu, novinaru Radija Slobodna Evropa, 23. jula biće uručena nagrada Mimar Mira. Nagradu dodeljuje Centar za mir i multietničku toleranciju iz Mostara pojedincima koji su dali doprinos afirmaciji mira u posleratnom periodu na prostoru bivše Jugoslavije. Nosi ime graditelja Mimara Hajrudina, koji je 1566. za vreme otomanske vlasti u BiH sagradio stari most u Mostaru, građevine srušene tokom rata 1993. i obnovljene 2004. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Usled visokih temperatura i dugotrajne suše otežano je vodosnadbevanje u mnogim delovima Srbije. Najteža je situacija u delovima opštine Loznica, u kojoj je u 6 sela ugroženo oko 10.000 žitelja. U Aleksandrovcu, u kome su uvedene dugotrajne restrikcije, i u Sjenici, gde se oko 1000 meštana i 8000 grla krupne i sitne stoke vodom snadbeva iz cisterni, javlja Branko Vučković.
Opština Loznica je zbog alarmantne situacije u snabdevanju vodom u seoskom području zatražila pomoć Vojske Srbije, pa se od jutra stanovništvo vodom za piće snabdeva iz vojnih cisterni. Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice, kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava i na druge načine pokušava da ublaži nevolje oko 10.000 stanovnika sela kojima je potrebna voda za napajanje stoke i zalivanje useva.
Mi smo uporedo sa ovim na svim rekama u tom rejonu i rečicama uredili pristupe da meštani mogu da dođu sa poljoprivrednim mašinama, sa traktorima, cisternama i da zahvate vodu koju koriste za bašte, odnosno za stoku.
U opštini Aleksandrovac ima dovoljno zdrave vode za piće, ali je građani nenamenski troše, pa je lokalna uprava uvela restrikcije, a za neodgovorne potrošače udesetostručila cene vode i predvidela isključenje sa mreže do 90 dana. Slađan Vidojević, direktor javnog komunalnog preduzeća Aleksandrovac, kaže za naš program.
Bili smo prinuđeni da kao preventivne mere uvedemo dve mere. Jedna je restrikcija i ona je od 22 do 06 časova na oba dva vodosistema. I uveli smo još jednu meru, a to je takozvana blok tarifa za domaćinstva koja troše od 30 do 60 metara kubnih vode. Mesečno po domaćinstvu naplaćivaće se 10 puta skuplje od važećeg cenovnika našeg i preko 60 metara kubnih po domaćinstvu predviđena je mera i isključenja sa sistema vodosnabdevanja u trajanju do 90 dana.
I na Pešterskoj visoravni ugroženo je oko 1000 stanovnika u selima koja su i dalje bez vode zbog kvara na cevovodu, čije je otklanjanje počelo nakon što je opština Sjenica proglasila vanrednu situaciju. Sead Hukić iz opštinske uprave kaže za naš program da se najugroženija sela snabdevaju vodom iz cisterni i da će tako biti sve dok kiše ne povećaju nivo vode u izvorištima.
Konkretno najviše su ugrožena sela Doliće i selo Crsko. Mi cisternom dovlačimo vodu i da punimo njihove bunare, njihove privatne cisterne, tako da oni imaju jednu zalihu vode koja im garantuje da dnevno mogu da oskrbe sve svoje potrebe.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nastavak suđenja oficirima i podoficirima Vojske Srbije, Rajku Kozini i Pavlu Gavriloviću za zločin protiv civila u selu Trnje, počinjen u martu 1999. godine, odložen je usled bolesti jednog od članova sudskog veća. Na odloženom ročištu po prvi put je trebalo da svedoče žrtve i svedoci zločina počinjenog drugog dana NATO intervencije u kosovskom selu u opštini Suva Reka. Sud će njihove iskaze, koje sudija uz izvinjenje svedocima zbog odlaganja nazvala izuzetno važnim za kažnjavanje počinilaca, čuti 25. septembra za kada je zakazan nastavak. Okrivljenima je optužnicom stavljeno na teret da su kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije zajedno sa drugim pripadnicima pozadinskog bataljona 25. marta 1999. ubili najmanje 27 civila stanovnika sela Trnje kod Suvereke na Kosovu, starije muškarce, žene i decu, među kojima i dečaka starog svega 4 godine. Beki Mugašiju su tog dana ubijene 4 maloletne sestre i majka.
25. marta 1999. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši, među njima 5 članova moje uže porodice, majka i 4 sestre. Ubijeno je 8 gostiju koji su bili kod nas i jedan komšija. Ukupno je tog dana ubijena 31 osoba.
Prema optužnici, Pavle Gavrilović je izdao naređenje da u selu ne sme biti preživelih, a Rajko Kozlina jednom starcu pucao u glavu kako bi drugim vojnicima pokazao kako da ubijaju civile. Vidno potresen, naš sagovornik nastavlja.
To je bilo vreme kada su NATO snage počele bombardovanje. Mi smo kao porodica sedeli kod kuće i čekali da vidimo šta će se dogoditi. Mislim da je bilo oko 6 ujutro kada smo izašli u dvorište i videli da nas je sa svih strana opkolila vojska. Među njima je bilo i pripadnika policije, ali su većinom bili redovni vojnici u sastavu tadašnje JNA. Prvim pucnjem je pogođen jedan meštanin koji je uzimao seno da bi nahranio stoku. Tada su krenuli u juriš, a mi smo bežali ka našim kućama. Majka i sestra su pobegle kod mog strica, a ja sam se odvojio od njih u kuću drugog strica. Veoma brzo dvorište je bilo puno pripadnika oružanih snaga. Prvo su zapalili vozila i štale. U dvorištu su bile još 2 kuće. U jednoj su bile žene i deca, u drugoj, u kojoj sam se i ja sklonio, bilo je 12 muškaraca. U toj kući drugi sprat još nije bio završen. Tamo sam se sklonio i posmatrao ih kroz prozor kako dolaze do kuće u kojoj smo sklonjeni. Jedan oficir se nekome obratio i upitao šta sada da radimo. Rekli su mu da ubaci bombu i bacio ju u hodnik kuće. Svi smo legli dole.
Vojnici su, priča nam Gaši, potom otišli do kuće u kojoj su bili smešteni žene i deca.
Ubacili su bombu i ranili 4 osobe, među njima 7-godišnje dete. To je bio stravičan prizor. Onda je policija nastavila da puca u drugom delu iza te kuće. U donjem delu kuće bili su članovi moje porodice koji su ranjeni. Moja majka je 2 ili 3 sata trpela. Bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Gaši i još 2 njegovih komšija koji su tog kobnog dana izgubili svoje najbliže nadaju se da će se ono što im je sudija rekla i ostvariti, da će pravda biti zadovoljena i da će ljudi koji su im pre 16 godina pobili porodice zaista biti kažnjeni. Kaže nam da je veoma teško doći u Beograd i suočiti se sa onima koji su počinili zločin. To je dug i težak put, ali mi smo uporni, kaže Gaši i dodaje da osjeća moralnu obavezu prema svojoj porodici.
Srbija je počinila ovaj zločin i Srbija sada sudi ovom zločinu. Naša glavna poruka srpskoj javnosti jeste da želimo da ovo suđenje koje je započeto bude objektivno, da ne bude suđenje koje će pred očima javnosti Evrope samo tako izgledati kako bi se dobio neki poen od Evropske unije. Suština je u tome da se otkrije istina o svim zločinima koji su na Kosovu počinjeni od strane Srbije. O tome ima dosta izveštaja i podataka. Ti se zločini nisu slučajno dogodili, oni su bili planirani. Neka počne otvaranje svih dosija i da jednom počne da se sudi za sve slučajeve i da nam omogući da saznamo i gde su sahranjene žrtve, jer za 14 članova uže i šire porodice do danas ne znam gde su sahranjeni.
Na kraju Gaši kaže da nema šta da poruči onima koji su naneli zlo njegovoj porodici, da je to sada u rukama suda kome je dao svoje poverenje. Ipak, kada se seti tog vremena i zločina koji je preživeo, kaže:
to što ste vi uradili, to čovjek ne bi uradio. U ratu vojnik ide na vojnika, a ne na žene i decu.
Više slušajte u našem regionalnom programu i na našoj internet stranici. A vlada Kosova je donela odluku o raspuštanju civilne zaštite koju smatra paralelnom bezbednostnom strukturom koju finansira država Srbija. Jasmina Šćekić je zabeležila reakcije predstavnika Srba sa severa Kosova i građana povodom odluke kosovskih vlasti.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, smatra da se poslednjim potezima aktuelna vlast u Beogradu odriče Srba i srpskih institucija na Kosovu.
Sporazuma iz Brisela, negde nismo 480 koji treba da dobije stalno radno mesto, pripadnika civilne zaštite ima više od 800, prema tome znači skoro polovina treba da se nađe na ulici.
A evo šta povodom raspuštanja civilne zaštite kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ne znam, ja ne bih mogao baš u njihovo ime da kažem nešto. Što se tiče tih zaposlenih koji su bili radili u civilnu zaštitu, verovatno da jesu ogorčeni, sad ne znam kako će to da se pristupi, posle kako će oni da budu zaposleni, da li će biti
njih 480 otprilike će biti integrisani.
Da li će biti integrisani recimo kao policajci što su integrisani tada, sad ne znam.
A ovako kao građanin Kosovske Mitrovice, kako generalno gledate na celokupnu situaciju na severu Kosova, na integraciju, pravosuđe, policija?
Pa znate šta, ono možda je recimo tim dogovorom sad kako se odvija u tom Briselu, kako se odvija taj, ako je to tako dogovoreno, onda mora, mada ne verujem da su svi građani zadovoljni.
Kako je bezbednost u severnoj Kosovskoj Mitrovici ovih dana?
Pa znam, ja mislim da je malo bolje. Iz puno razloga, jer se ne dešavaju neke stvari koje su se ranije dešavale.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. To što ja njima puno ne verujem.
Teško je pričati o tome, znate, nekad se vrlo lepo živjelo u zajedničkom tom nekom životu, a sada odjednom te podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, da li se tebi to sviđa ili ne, niko te ne pita za to. I šta, propustiš se stih i kako ide, neka ide.
A da li vi verujete vladi Republike Srbije?
Pa znate šta, verujem da misle dobro Srbima, ali da poznaju dobro situaciju na Kosovu, ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, zbog vrućina u Srbiji i problemi sa vodosnadbevanjem, Srbija šalje u Sarajevo privredne timove za pospešivanje saradnje sa BiH. U sudaru brodova na reci Nil poginula 21 osoba, tropska vrelina u Srbiji se nastavlja sutra do 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki parlament je rano jutros usvojio ključni drugi set reformskih zakona. Usvajanje tih mera praktično znači početak pregovora o pomoći u iznosu od 86 milijardi evra koje će osigurati Evropska unija. Reforme podrazumevaju promjene u bankarskom i pravosudnom sistemu, priredila Mirjana Rakela.
Ne.
Raspravu i glasanje u grčkom parlamentu pratili su protesti desetak tisuća građana koji su prerasli u kratkotrajno nasilje pošto su pojedini tinejdžeri gađali policiju molotovljevim koktelima. Izjašnjavanje poslanika pratilo je strahovanje od njihove moguće pobune, ali se ispostavilo da je Aleksis Cipras osigurao potrebnu podršku. Reforme je podržalo 230 poslanika zahvaljujući podršci proevropskih partija, dok je njih 63 bilo protiv. Iz Ciprasove vladajuće Sirize među njima ih je bilo skoro polovina, ali ipak manje nego na prošlotjednom inicijalnom glasanju. Yanis Varoufakis, bivši ministar financija, koji je od povlačenja pokazivao otvoreno neslaganje sa potezima grčkih vlasti koje predvodi Cipras i predloženim reformama, ovoga puta je podržao reformske zakone. U oči glasanja Aleksis Cipras je rekao da su reforme nužna cijena za održanje Grčke na životu nakon burnih razgovora s kreditorima početkom mjeseca koji su gotovo propali. Izabrali smo težak kompromis koji nas tjera da prihvatimo program u koji ne vjerujemo, ali nema alternative. Moramo djelovati u izvanrednoj situaciji. Cipras je odbacio mogućnost podnošenja ostavke, barem ne svojom voljom. Ovoga trenutka vlada će se fokusirati na pregovore sa kreditorima kako bi bio postignut dogovor, rekla je Olga Gerovasili, glasnogovornica vlade, nakon dobijanja zelenog svjetla u parlamentu. Pregovori s kreditorima sada bi trebali otpočeti. Grčka vlada se nada da će ih zaključiti prije 20. augusta, kada ističe rok u kojem treba isplatiti više od 3 milijarde eura duga Evropskoj centralnoj banci. Za sada je grčki dug pao sa 317 na 301 milijardu eura, no i dalje je Grčka najzaduženija zemlja u eurozoni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Treba povećati transparentnost podataka kako se troši novac iz budžeta namenjen medijima, kao i dostupnost podataka o tokovima novca koji se slivaju u regulatorno telo za elektronske medije, zaključuje se u novom izveštaju Transparentnosti Srbija. Nemanja Nenadić, izvršni direktor te nevladine organizacije, kaže da se poslednjih godina smanjuju i rashodi i prihodi REM-a, nekadašnje Republičke radiodifuzne agencije.
Glavni problem kod tih izdvajanja iz budžeta nije što su ona ovolika ili onolika, već zbog toga što ni za taj budžetski rashod, kao ni za većinu drugih, nažalost, nemamo dovoljno razumno obrazloženje zbog čega je određen upravo na takvom nivou kakvom jeste. Dakle, koje su to potrebe, koji to obim ostvarivanja prepoznatog javnog interesa ova država želi da finansira.
Kaže Nemanja Nenadić, poseban problem u poslovanju regulatornog tela za elektronske medije koje za izdavanje dozvola emiterima ubira naknade, što televizije s nacionalnom pokrivenošću kasne s uplatama. Nenad Janković, generalni sekretar REM-a, kaže da je to gotovo uobičajena situacija.
Oni koji u ovom trenutku uopšte, kažemo, ne duguje televizija Pink, koja je položila menice sve do kraja godine, B92 i prva takođe, Happy tu na mesec dana, sad kako mu se popravila finansijska situacija sa ovim parovima, i oni su tu izmirili su obaveze.
Kaže Nenad Janković, nevladin sektor nije zadovoljan javnim informisanjem i procenjuje da medijsko tržište nije dobro regulisano. Dragan Kremer iz Fonda za otvoreno društvo smatra da je veoma bitno da regulator posluje racionalno.
Značajne količine novca odlaze, pošto se pokriju troškovi poslovanja samog regulatornog tela, u državni budžet. Kao oni mnogi tragovi raznih životinja koji vode u lavlju pećinu, a posle ne vidimo šta izlazi. Nas je zanimalo, recimo, da li taj veliki ulaz ima nekakve veze sa onim izlazom na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje.
Smatra Dragan Kremer iz Fonda za otvoreno društvo. Jedna od pitanja svih pitanja je koliko i kome ide novac iz budžeta opredeljen za medije, kao i obrnuto. Vladimir Govati iz Transparentnosti Srbije zaključuje da u svim tim poslovima treba pratiti staru poslovicu.
O tokovima novca. Pratite novac i saznaćete u velikom broju slučajeva, saznaćete i o uticaju i o mogućnosti korupcije i slučajima korupcije ljudi koji su tome podložni.
Više slušajte u našem regionalnom programu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrast na Savincu. Drvo staro više od 600 godina posekla su trojica radnika firme Art Press iz Beograda, koje je angažovalo građevinsko preduzeće Planum. Kako su posvjedočili, meštani nisu pravili nikakve probleme. Detaljnije Vladimir Nikitović.
Predsjednik mesne zajednice Savinac Miliša Nikolić ogorčen je što se sve dogodilo, kako kaže, na nedostojanstven i mučki način.
Nažalost, on je posečen negde predzoru, najverovatnije. To treba da bude sramota i to što je uradio, i već da ne pričam sve koga. Ako je stvarno morao da se ruši, trebalo mu je prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaj.
Trojica radnika koji su posekla hrast naglašavaju da svoj posao nisu obavljali tokom noći, već oko 6 ujutru, i to zbog manje vrućine. Dragan Jovčić, jedan od rukovalaca motornom testerom, kaže da nikada u životu nije video niti isekao veći hrast, ali naglašava da je siguran da drvo nije bilo starije od 300 godina, ocenjuje i da bi se za 20 godina samo osušilo. Toga je svestan i Miliša Nikolić, ali ipak nije mogao da suzdrži svoj bes.
Najverovatnije da su ga rastrgili nekim sajlama, nekim mašinama. Ja jutro nisam hteo da svraćam dole.
Bojan Milovanović iz Gornjomilanovačke nevladine organizacije Optimist odavno je, kako ističe iz izjava visokih državnih zvaničnika, shvatio da su viševekovnom hrastu dani odbrojani. Zato je osvrt na jutrošnji događaj počeo na ironičan način.
Ja to naravno gledam pozitivno, više nema prepreke prosperitetu Srbije, naravno. Znači, to zna
vrati na sceni i pokoljenja će biti zahvalna.
Milovanović se brzo uozbiljio, naglasivši da je država odlukom da se poseče hrast pokazala kakav odnos ima prema ekologiji i prirodnim dobrima.
To je samo još jedan dokaz opšteg onog pristupa ovaj celoj toj temi, koje je to bitno i koliko je to u starim zapječku i koliko se sve drugo stavlja ispred te teme. Dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, a ta će biti kasno, mi se time nećemo baviti uopšte.
Meštani Savinca kažu da će se teško navići da u blizini svojih kuća ne gledaju stari hrast. Neki od njih, poput Miliše Nikolića, plakali su zbog nestanka drveta.
Moj sad kad bi me videli mi je pune oči.
Znači teško vam?
Da.
Izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran na trasi od Ljiga do Preljine stigla do hrasta na 150 metara sa obe strane, zbog čega su radovi bili obustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
A da samo vi ne podnosite tropske temperature veoma loše, uverit ćete se u prilogu koji sledi Dušana Komarčevića.
Ajde, Cezare!
Polarni medved Cezar trom uskače u bazen i pliva ka ogradi iza koje se nalazi vaš reporter. Teško da bi nas ovaj više stotina kilograma teški žitelj Beograda uopšte konstatovao da mu radnik zoo vrta nije ponudio rashlađeni paradajz, Cezarovu omiljenu hranu u letnjim mesecima. Osim što ga osvežava, za Cezara je ovaj vid ishrane i svojevrsna zabava, kaže nam Jožef Ezveđ, veterinar u Beogradskom zoovrtu.
To je mnoštvo voća, povrća, čak i bijeli medved dobija ovo voće i povrće koje je kamuflirano u ledu. Tako da on se i zanima, mi bacimo u bazene njemu u vodu, tako da on to liže, čačka, grize i tako izvadi iz leda, tako da se zanima i na taj način istovremeno se i automatski se i rasadi.
Ovaj krzneni gigant samo je jedna od životinja u gradskom zooparku ispod Kalemegdana kojoj je potrebno dodatno rashlađivanje ovih dana. Vrućinu najteže podnose one vrste čije je prirodno stanište Sever Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država, poput polarnih medveda i arktičkih vukova.
Svaki dan obezbedimo njima svežu vodu, mi ih rasladimo, prskamo sa hladnom vodom, hladnijom vodom, ne samo njih, nego i njovu okolinu, tu oko volijera.
U tuširanju čini se da najviše uživa slonica Twiggy. Dok zadovoljno maše curlom pod mlazom hladne vode, ova slonica koja je prevalila četvrtu deceniju života jedna je od najvećih atrakcija za posetioce. Neki od njih sa kojima smo razgovarali podelili su sa nama svoje utiske iz zoovrta.
Prijetno je, malo u hladovini ima vetrića i lepo je u životu. Prvi smo kad su tuširali majmune, slona nismo doduše videli, to smo u stvari hteli da dođemo, ali nismo to uspjeli.
We are from Ukraine, from Kunitski. And we here...
Iz Ukrajine smo, ovde smo sa našim detetom. Sviđa nam se zoovrt, ali to nije baš dobro za životinje. Lepo je za ljude, za decu, ali nije baš srećan život za životinje.
But it's not so happy life for animals.
Odakle ste?
Iz Doboja.
I kakvi su utisci sad iz
Doboja? Dobro, fino, obiđuje se.
Je li ima nešto što vam je posebno ovako ostavilo?
Pa dobro, obično majmuni i tako, što je najinteresantnije.
Beogradski zoovrt broji više od 200 životinskih vrsta. Tropske temperature ne prijaju ni jednoj od njih ovih dana, konstatuje veterinar Jožef Ezveđ.
A one životinje koje su sa tropskih predela, znači kenguri iz Australije, lavovi, svi oni traže hlad i zavuku se u hlad. I lavovi naši pod krošnjom drveta, gepardi. Znači, ni jedna životinska vrsta ne izlaže se baš suncem i svetlostima.
Što je savet koji ovih dana lekari uporno ponavljaju i dvonožnim žiteljima glavnog grada Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Retka emisija, još jednom najvažnije vesti. Zbog vrućina u Srbiji problemi sa vodosnadbevanjem, požari na Pelješcu i Korčuli u Hrvatskoj i dalje aktivni. Srbija šalje u Sarajevo privredne timove za pospješivanje saradnje sa BiH. U Makedoniji počela istraga ilegalno prisluškivanja. U sudaru brodova na reci Nil poginula 21 osoba. Tropska vrelina u Srbiji se nastavlja sutra do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.